Conference Center at Temple's...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta. Ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajilta. This broadcast is furnished as Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Tämän kokouksen johtaa Thomas S. Monson, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa.
We welcome you to the first general
session. Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssin ensimmäiseen yleiseen kokoukseen. Presidentti Gordon B. Hinckley, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Monsonia, johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi johtavat auktoriteetit, jotka istuvat konferenssikeskuksen korokkeella ja Assembly Hallissa, sekä apuyhdistyksen nuorten miesten, nuorten naisten, pyhäkoulun ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Toivotamme erityisesti tervetulleeksi valtiovallan, koululaitoksen ja paikallishallinnon edustajat, jotka ovat täällä kanssamme. Olemme kiitollisia monien televisio- ja radioasemien sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmien omistajille ja työntekijöille siitä, että he tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön, niin että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle kuulijakunnalle eri puolilla maailmaa. Olemme myös iloisia siitä, että näitä kokouksia voidaan seurata internetin kautta. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernakkelikuoro, johtajinaan Craig Jessup ja Mac Wilberg, ja urkurina toimii Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitetty Jumala. Ja esittää nyt meille laulun Niin kallis ain on hetki tää. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Robert F. Orton 70 koorumista.
Our Father who art in heaven.
Isämme, joka olet taivaassa.
Hallowed be thy name.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
We recognize thee as the donor.
Me kunnioitamme sinua kaiken sen, mikä on oikeudenmukaista ja oikeaa ja hyvää sen lahjoittajana. Ja me tunnustamme sen ja kiitämme vapahtajamme ja lunastajamme Jeesusta Kristusta, kenen kirkko tämä on. Me kiitämme sinua, o Jumala, profeetoista, profeetastamme presidentti Gordon B. Hinckleystä. Ja ilmaisemme kiitoksemme siitä, että hän on täällä kanssamme tänä päivänä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka osallistuvat täällä paikalla tai musiikkia esittämällä. Ja rukoilemme niiden puolesta, jotka kuulevat ja tarkkailevat kaikkea, mitä tässä konferenssissa tapahtuu, että me voimme välittää sinun henkesi välityksellä se, mikä on arvokasta. Pyydämme sinua siunaamaan niitä, jotka palvelevat maitaan asevoimissa. Ole heidän kanssaan ja suojele heitä ja ohjaa heitä ja auta heitä löytämään turvan ja turvapaikkoja ja pakopaikkoja. Isä, me elämme tässä maailmassa ja me olemme kiusausten, sen maailman kiusausten alaisia. Pyydän, että johtaisitte meitä, johdat meitä pois kiusauksista ja autat meitä olemaan voimakkaita ja mukautumaan tahtoosi. Me kiitämme sinua evankeliumin palautuksesta, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta ja hänen kirkostaan tänä aikana. Ja me rukoilemme, että voisimme sallia oikeuden vanhuskan elämisemme kautta Jeesuksen Kristuksen johtaa tämän elämän, tämän kirkon asioita. Me rukoilemme niiden puolesta, joilla on tarvetta, että me voisimme auttaa heitä ja teemme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti Hinckley on pyytänyt minua esittämään nyt teidän hyväksyttäviksenne kirkon johtavat auktoriteetit, Vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Sitten veli Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston toimitusjohtaja, lukee kirkon tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä veli F. Michael Watson, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2006. Sitten meillä puhuu vanhin Richard G. Scott 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun On maailmassa tarpeen hän. Esitän nyt hyväksyttäväksi kirkon johtavat auktoriteetit ja toivon, että olemme käsin ja sydämin mukana tässä. Kun hyväksymme heidät, ehdotetaan, että hyväksymme Gordon Bittner Hinckleyn profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Thomas Spencer Monsonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ja James Esdras Faustin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin 12 apostolin koorumin presidentiksi, Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi ja seuraavat tuon koorumin jäseniksi. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf ja David A. Bednar. Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. mahdolliset vastaanolot. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamansa vastaan olevia, mikäli heitä on samoin. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. 1. toukokuuta 2007 alkaen. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar V. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos G. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Graal, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kissi, Erich V. Kopische, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Maid, Jorge Mendez, Rodrigo Mirha, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph V. Citati, A. Kim Smith, V. Blake Sane, Gary M. Stewart, Michael Yi Te, Robert B. White, John V. Yardley. Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen, pyydetään osoittamaansa. Ehdotetaan, että hyväksymme 70 ensimmäisen koormin uusiksi jäseniksi Enrique R. Falabellan, Erich V. Kopisken, Michael J. Tain, Octaviano Tenorion ja Claudio de Zivikin. Kaikki, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat uudet vyöhyke 70. Richard K. Ahadje, Ruben V. Aliaud, Climato C. A. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilfred V. Andersen, Fernando Y. de Araujo, Nolan D. Archibald, Carlos A. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassé, Robert E. Chambers, Yun Wan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Ihesiene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Meurs, Benson E. Misalucha, Enrique Y. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Oskutolp, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paolo R. Huerta, Ruben L. Spitale, Nata C. Tobias, Frank V. Trithal, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard V. Wheeler, Scott D. Whiting. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotetaan, että vapautamme kiitosten sekä vilpittömän arvonannon kerran Bonnie Ray Dancy Parkinin, Kathleen Hurst Hughesin ja Ann Clark Pingreen apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan tehtävästä. Vapautamme myös apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan kaikki jäsenet. Ehdotetaan myös, että vapautamme nuorten naisten ylimmän johtokunnan neuvonantajat Julie Banger Terbeckin ja Elaine Swartz Daltonin. Kaikki, jotka haluavat kanssamme kiittää heitä heidän erinomaisesta palvelutyöstään ja antamuksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme Julie Bankerter Beckin apuyhdistyksen uudeksi ylijohtajaksi. Silvia Enriquez Alredin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Barbara Thompsonin toiseksi neuvonantajaksi. Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaanolevat voivat osoittaa sen. Ehdotetaan myös, että hyväksymme Elaine Schwartz Daltonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa ja Mary Nielsen Cookin toiseksi neuvonantajaksi nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaanolot voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisellään. Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Näyttää siltä, että esitykset on hyväksytty yksimielisesti. Presidentti Hinckley. Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne ja rukouksistanne. Pyydämme vastakutsuttuja johtavia auktoriteetteja, apuyhdistyksen ylintä johtokuntaa sekä nuorten naisten ylimmän johtokunnan neuvonantajaa ottamaan paikkansa korokkeella.
To the first presidency,
myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Rakkaat veljet, kuten opin ja liittojen kirjan luvussa 120 olevassa ilmoituksessa on määrätty, kirkon varoja käytetään kymmenysten käyttöneuvoston valtuuksella. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot. Saatuaan neuvoston valtuutuksen, kirkon osastojen tulee käyttää varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolle on annettu käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja henkilökunta koostuu hyväksytyistä yleisistä tilintarkastajista, hyväksytyistä sisäisistä tarkastajista, hyväksytyistä tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia, menoja ja kirkon varoja on vuonna 2006 hallinnoitu ja kirjattu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioittavasti kirkon tilintarkistusosasto Robert W. Cantwell, johtaja.
Brothers and sisters, the first presidency.
Veljet ja sisaret, ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan raportin kirkon kasvusta ja tilasta 31. joulukuuta 2006. Kirkon yksiköiden lukumäärä. Vaarnoja 2745. Lähetyskenttiä 344. Piirejä 630. Seurakuntia 27 475. Kirkon jäsenmäärä. Koko jäsenmäärä 12 868 606. Ja sen lapsia kastettu vuonna 2006, 94 006. Käännynnäisiä kastettu vuonna 2006, 272 845. Lähetyssaarnajat, kokoaikaisia lähetyssaarnajia 53 164. Temppeleitä vihitty vuonna 2006, 2. Sacramento, California ja Helsinki. Temppeleitä vihitty uudelleen vuonna 2006, 2. Santiago, Chile ja Papeete, Tahiti. Toiminnassa olevia temppeleitä yhteensä 124. Viime huhtikuun jälkeen kuolleita merkittäviä kirkon jäseniä. Vanhin Devere Harris, entinen 70 koorumin jäsen. Vanhin Spencer H. Osborne, entinen 70 koorumin jäsen. Sisar Elisa Young Rogers Wortlin, 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Joseph B. Wortlinin vaimo. Sisar Norma Wilson Burton Ashton, entisen 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Marvin J. Ashtonin leski. Sisar Dorothy Porter Holt, entinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
Tämä konferenssi alkoi klassisella, hengellisellä laululla, niin kallis ain on hetki tää, jonka suurenmoinen mormonien tabernaakkelikuoro osoitti erittäin koskettavasti. Tutut sanat muistuttavat meille, että rukous antaa lohtua, huojennusta ja turvaa, joita rakastava, armahtava taivaallinen isämme suo meille auliisti. Rukous on taivaallisen isämme ylimaallinen lahja jokaiselle sielulle. Ajatelkaapa. Ehdottoman korkein olento, kaikki tietävin, kaikki näkevin, kaikki voivin persoona, rohkaisee teitä ja minua kaikessa vähäpätöisyydessämme keskustelemaan kanssaan, aivan kuin isän kanssa keskustelemme. Koska hän tietää, kuinka kipeästi me tarvitsemme hänen opastustaan, hän itse asiassa käskee. Sinun tulee rukoilla sekä ääneen että sydämessäsi, niin sekä maailman edessä että salassa, sekä julkisesti että yksityisesti. Olosuhteilla ei ole väliä. Olimmepa sitten nöyriä tai ylimielisiä, köyhiä tai rikkaita, vapaita tai orjia, oppineita tai tietämättömiä, rakastettuja tai hylättyjä. Me voimme puhutella häntä. Meidän ei tarvitse sopia siitä etukäteen. Rukouksemme voi olla lyhyt, tai se voi viedä niin paljon aikaa kuin tarvitaan. Se voi olla pitkä rakkauden ja kiitollisuuden ilmaisu, tai kiireellinen avunpyyntö. Hän on luonut luvuttomia maailmankaikkeuksia ja asuttanut ne maailmoilla. Te ja minä voimme silti puhua hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Ja hän vastaa aina. Me rukoilemme taivaallista isäämme, hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Rukous on vaikuttavin silloin, kun pyrimme olemaan puhtaita ja kuuliaisia. Vaikuttimemme ovat kelvolliset ja me olemme valmiit tekemään sen, mitä hän pyytää. Nöyrä, luottavainen rukous tuo ohjausta ja rauhaa. Älkää kantako huolta kömpelösti ilmaisemistanne tunteista. Puhukaa vain laupiaalle, ymmärtäväisille isällenne. Olette hänen kallisarvoisia lapsiaan, joita hän rakastaa täydellisesti ja joita hän haluaa auttaa. Huomatkaa rukoillessanne, että taivaallinen isä on lähellä ja hän kuuntelee. Yksi avain parempaan rukoukseen on se, että oppii esittämään oikeita kysymyksiä. Harkitkaa sitä, että sen sijaan, että pyytäisitte sitä, mitä haluatte, etsisittekin rehellisesti sitä, mitä hän teille haluaa. Kun sitten saatte tietää hänen tahtonsa, rukoilkaa, että teitä johdatettaisiin saamaan voimaa sen täyttämiseen. Jos joskus tunnutte etääntyneenne isästänne, siihen saattaa olla monia syitä. Olipa syy mikä tahansa. Kun annotte jatkuvasti apua, hän ohjaa teitä tekemään sitä, mikä palauttaa luottamuksenne siihen, että hän on lähellä. Rukoilkaa silloinkin, kun teitä ei lainkaan haluta rukoilla. Joskus te saatatte lasten tavoin käyttäytyä huonosti. Ja teistä saattaa silloin tuntua, ettette voi lähestyä isäänne ongelminenne. Juuri silloin tarvitsette rukousta eniten. Älkää koskaan tunteko itseänne liian kelvottomiksi rukoilemaan. Mahdammekohan me koskaan päästä perille rukouksen valtavasta voimasta, ennen kuin kohdallemme tulee ylivoimainen, pakottava ongelma, ja huomaamme, että olemme voimattomia ratkaisemaan sitä. Silloin käännymme isämme puoleen tunnustaen nöyrästi täydellisen riippuvuutemme hänestä. Auttaa, jos etsimme yksinäisen paikan, jossa voimme ilmaista ääneen tunteemme niin kauan ja niin hartaasti kuin on tarpeen. Minä olen tehnyt niin. Koin kerran jotakin sellaista, mikä aiheutti minussa suunnatonta ahdistusta. Se ei liittynyt mitenkään tottelemattomuuteen tai lankeemukseen, vaan erittäin tärkeään ihmissuhteeseen. Vuodatin jonkin aikaa sydäntäni palavassa rukouksessa. Mutta vaikka kuinka yritin, en löytänyt mitään ratkaisua. En mitään tyyntymistä sisälläni olevaan voimakkaaseen kuohuntaan. Annoin apua iankaikkiselta isältä, jonka olin tullut tuntemaan ja johon olin oppinut täysin luottamaan. En nähnyt mitään tietä, joka johtaisi siihen tyveneen, josta minulla on yleensä ollut siunaus iloita. Sitten nukahdin. Kun heräsin, olin täysin rauhallinen. Polvistuin jälleen hartaaseen rukoukseen ja kysyin, kuinka se tapahtui. Tiesin sydämessäni, että vastaus oli hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan minua kohtaan. Sellainen on laupiaalle isälle lausutun vilpittömän rukouksen voima. Olen oppinut paljon rukouksesta kuuntelemalla presidentti Hinckleyn rukoilevan kukouksissamme. Tekin voitte oppia hänestä tutkimalla huolellisesti epätavallista julkista rukousta, jonka hän lausui lokakuun vuoden 2001 konferenssin päätteeksi kaikkialla maailmassa olevien isän lasten puolesta. Hän rukoili sydämestään, ei valmiin käsikirjoituksen mukaan. Tutkikaa tuota rukousta, niin huomaatte, että siinä ei ole turhia toistoja, ei teennäisyyttä vaikutuksen tekemiseksi, mitä joskus esiintyy. Hän yhdistelee yksinkertaisia sanoja kaunopuheisesti. Hän rukoilee kuin nöyrä, luottavainen poika, joka tuntee hyvin rakastavan isänsä taivaassa. Hän uskoutuu varmana siitä, että hänen vastauksensa tulee silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Jokainen rukous vastaa tarkoitustaan, ja siihen sisältyy selkeä ilmoitus siitä, mikä kaipaa ratkaisua, samoin kuin runsaat kiitollisuuden ilmaisut tietyistä tunnistetuista siunauksista. Hänen valmistelemattomat rukouksensa ovat kuin muotoiltuja helmiä, hiljainen todiste siitä, että rukous on ollut hänen elämässään monen vuoden ajan aivan perustavalla sijalla. Usein, kun rukoilemme apua johonkin merkittävään asiaan, taivaallinen isä antaa lempeitä kehotuksia, jotka vaativat meitä ajattelemaan, uskomaan, tekemään työtä, joskus taistelemaan ja sitten toimimaan. Se on askel askeleelta etenevä tapahtumasarja, joka antaa meille mahdollisuuden tunnistaa innoitetut vastaukset. Saatte harvoin täydellistä vastausta yhdellä kertaa. Se tulee yksi osa kerrallaan, ikään kuin paketeissa niin, että kykynne kasvavat. Kun kutakin osasta noudatetaan uskossa, teidät johdatetaan toisten osasten luo, kunnes teillä on koko vastaus. Tämä malli vaatii teitä uskomaan isämme kykyyn vastata, vaikka se on joskus hyvin vaikeaa. Siitä on tuloksena merkittävää henkilökohtaista kasvua. Hän kuulee aina rukouksenne ja vastaa niihin poikkeuksetta. Hänen vastauksensa tulevat kuitenkin harvoin teidän ollessanne polvistuneena rukoukseen, vaikka saatattekin anoa välitöntä vastausta. Pikemminkin hän kuiskaa teille niinä hiljaisina hetkinä, jolloin henki voi parhaiten koskettaa mieltänne ja sydäntänne. Hänen mallinsa saa teidät kasvamaan. Luonteenne kasvaa. Uskonne karttuu. Noiden kahden välillä on yhteys. Mitä suurempi on uskonne, sitä vahvempi on luonteenne. Ja lujittunut luonne lisää kykyänne osoittaa vieläkin suurempaa uskoa. On kovin raskasta, kun vilpittömään rukoukseen jostakin sellaisesta aiheesta, mitä oikein kovasti toivoo, ei vastata niin kuin te haluatte. On vaikea ymmärtää, miksi kuuliaisesta elämästä kumpuavan syvän ja vilpittömän uskon osoittaminen ei tuota toivottua tulosta. Vapahtaja opetti, mitä sellaista pyydättekin isältä minun nimessäni, mikä on teille tarpeen, se annetaan teille. Joskus on vaikea tietää, mikä on teille ajan mittaan parasta tai tarpeen. Elämänne on helpompaa, kun hyväksytte sen, että se, mitä Jumala elämässänne tekee, on teidän iankaikkiseksi hyväksenne. Teitä on pyydetty etsimään vastausta rukouksiinne. Totelkaa mestarin neuvoa, tutkia sitä tarkoin mielessänne. Usein, kun mietitte ratkaisua, etsiessänne vahvistusta sille, että vastauksenne on oikein, apua tulee. Se voi tulla rukoustenne kautta tai Pyhän Hengen vaikutuksena ja joskus toisten asiaan puuttumisen seurauksena. Myös tämä Oliver Cowderille annettu rukousta koskeva ohje voi olla teille avuksi. Katso, sinä kuvittelit, että minä antaisin sen sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. Sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi. Sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi, sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Vastaus siis tulee tunteena, johon liittyy vakaumus. Vapahtaja määrittelee kaksi eri tapaa. Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi, Pyhän Hengen kautta. Mieleen ja sydämeen tulevat vastaukset ovat viestejä Pyhältä Hengeltä meidän hengellemme. Minun kohdallani mieleen tuleva vastaus on hyvin yksityiskohtainen, ikään kuin saneltuja sanoja, kun taas sydämeen tuleva vastaus on yleisluontoinen, kuten tunne rukoilla lisää. Sitten Herra selventää. Mutta ellei se, mitä ehdotatte, ole oikein, ajatuksesi hämärtyvät. Minun kohdallani se on levoton, rauhaton tunne. Oliver Cowderille opetettiin toinenkin tapa, jolla myöntäviä vastauksia tulee. Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Rauhan tunne on yleisin vahvistava todistus, mitä minä itse koen. Kun olen ollut hyvin huolissani jostakin tärkeästä asiasta, kamppailut sen ratkaisemiseksi onnistumatta, olen jatkanut uskossa noita yrityksiä. Myöhemmin on tullut rauha, joka on vallannut minut kokonaan, haihduttaen täysin huoleni, aivan kuin hän on luvannut. Joitakin rukouksia, rukousta koskevia väärinkäsityksiä voidaan selvittää ymmärtämällä, että pyhissä kirjoituksissa määritellään toimivan rukouksen periaatteet, mutta niissä ei taata, milloin vastaus annetaan. Todellisuudessa hän vastaa jollakin kolmesta tavasta. Ensiksi, voitte tuntea rauhaa, lohtua ja varmuutta, jotka vahvistavat, että päätöksenne on oikea. Tai toiseksi, voitte tuntea sen levottoman tunteen, ajatusten hämärtymisen, joka merkitsee, että valintanne on väärä. Tai kolmanneksi, ja tämä on se vaikea vastaus. Te ette tunne mitään vastausta. Mitä teette, kun olette valmistautuneet huolellisesti, rukoilleet hartaasti, odottaneet vastausta melkoisen ajan, ettekä tunne vieläkään vastausta? Haluatte ehkä lausua kiitokset, kun näin käy, sillä se on merkki hänen luottamuksestaan. Kun elätte kelvollisesti ja valintanne on vapahtajan opetusten mukainen ja teidän on toimittava, edetkää luottavaisin mielin. Kun olette herkkiä hengen kuiskauksille, tapahtuu Herran hyväksi näkemänä aikana varmasti toinen kahdesta asiasta. Joko ajatuksenne hämärtyvät merkkinä sopimattomasta valinnasta, tai tunnette rauhaa tai paloa sisällänne, mikä todistaa, että valintanne oli oikea. Kun elätte vanhurskaasti ja toimitte luottaen, Jumala ei salli teidän mennä liian pitkälle antamatta varoittavaa tunnetta, mikäli olette tehneet väärän ratkaisun. Yksi tärkeä näkökohta rukouksessa on kiitollisuus. Kun mietimme verratonta rukouksen lahjaa ja niitä rajattomia siunauksia, joita siitä koituu, mielemme ja sydämemme täyttää vilpitön arvonanto ja ylenpalttinen kiitollisuus. Eikö meidän siis pitäisi jatkuvasti ja perinpohjin ilmaista rakkaalle isällemme niin hyvin kuin pystymme? Rajaton kiitollisuutemme rukouksen ylimaallisesta lahjasta ja hänen vastauksistaan, jotka täyttävät tarpeemme ja saavat meidät samalla kasvamaan. Todistan, että isämme vastaa aina rukouksiinne sillä tavalla ja sillä sinä hetkenä, joka on teidän iankaikkiseksi parhaaksenne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Lord, bless me of will and power.
We shall now be pleased to hear
from Elder ilo kuulla vanhin J. Jensenia ja vanhin John B. Dixonia 73. Heidän puheidensa jälkeen kuoro ja yleisö laulavat laulu numero 10, Kiitos luojamme profeetasta. Vanhimmat Jeffrey R. Holland ja David A. Bednar 12 apostolin koorumista puhuvat sitten meille. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun Tutki ja rukoile. Vanhin Jensen.
This magnificent choir gives inspiring sermons.
Tämä suuremmoinen kuoro on hyvin innoittava. Jotkut suurimmista saarnoista on esitetty laulamalla kirkon lauluja. Sionin laulujen laulaminen nuorena poikana vaikutti voimakkaasti todistukseen ja kääntymykseeni palautettuun evankeliumiin. Vartuin pienessä Mapletonin kaupungissa, Utahissa, ja osallistuin kokouksiin rakennuksessa, joka tunnetaan nykyään vanhana valkeana kirkkona. 95-vuotias äitini asui Mapletonissa, kun käyn hänen luonaan ja ajan vanhan valkean kirkon ohi. Mieleeni tulvii suloisia muistoja. Niihin muistoihin kuuluu niiden kirkon laulujen käännyttävä voima, joita lauloimme pappeuskokouksissa, pyhäkoulussa ja sakramenttikokouksissa. Minulla oli samanlaisia kokemuksia kuin presidentti Hinckleyllä, kun hän diakonina osallistui isänsä kanssa Vaarnan pappeuskokoukseen. He lauloivat kunnia miehelle. Myöhemmin hän kertoi, sain lähtemättömän vaikutelman siitä, että Joseph Smith oli tosiaankin Jumalan profeetta. Uskon, että monet pyhistämme kokevat tämän yhä uudestaan. Kirkon lauluilla on keskeinen rooli hengellisyydessä, ilmoituksessa ja kääntymyksessä. Kirkon laulut ovat olennainen osa kirkkomme kokouksia. Laulut luovat Herran hengelle otollisen ilmapiirin, ja ne tekevät sen usein nopeammin kuin mikään muu, mitä ehkä teemme. Presidentti J. Reuben Clark Jr. on sanonut, me pääsemme musiikin avulla lähemmäksi Herraa kuin ehkä minkään muun kautta, paitsi rukouksen. Kaksi lähetyssaarnaajaa oli opettamassa erästä vanhempaa pariskuntaa näiden kotona Perussa. Kun opetuksen keskeytti pariskunnan pojan, tämän vaimon ja heidän kolmen lapsensa saapuminen. Vanhimmat selittivät, keitä he olivat ja mitä he olivat tekemässä. Poika suhtautui lähetyssaarnaajiin epäluuloisena, mikä johti hämmentävään tilanteeseen. Nuorempi toveri rukoili hiljaa. Taivaallinen isä, mitä teemme? Hän sai tunteen, että heidän tuli laulaa. He lauloivat, oon lapsi Jumalan. Henki kosketti tämän viisihenkisen perheen sydäntä. Kahden käännynnäisen sijaan kaikista 7 tuli jäseniä. Alkusysäyksenä oli ollut kirkon laulu. Musiikin tulisi kirkon kokouksissa ja luokissa edistää Jumalan palveluksen, ilmoituksen ja todistuksen henkeä. Sakramenttikokousten osalta piispakunta on vastuussa musiikin valitsemisesta tai hyväksymisestä. He varmistavat, että kappaleiden musiikki ja sanoitus sekä instrumentit ovat pyhiä, arvokkaita ja edistävät Jumalan palvelusta ja ilmoitusta. Kun musiikki kiinnittää huomion itseensä, siitä tulee esitys. Vuosia sitten olin vastuussa erään kokouksen musiikista. Kokouksessa esitettiin erityinen musiikkiesitys. Se oli pettymys. Jumalan palveluksen henki heikkeni. Kirkon laulut luovat kunnioituksen tunteen. Sanat kunnioitus ja ilmoitus ovat kuin kaksoset, jotka viihtyvät toistensa seurassa. Kun 70 jäsenet kutsutaan kokoukseen ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin kanssa, meitä kehotetaan saapumaan varhain ja kuuntelemaan kunnioittavasti alkumusiikkia. Sen tekeminen luo ilmoituksen hengen ja valmistaa meitä kokousta varten. Presidentti Packer on opettanut, että jäsen, joka soittaa hiljaista alkumusiikkia laulukirjasta, hiljentää meidät ja saa meidät ajattelemaan mielessämme laulun sanoja, jotka opettavat meille rauhaa tuovia valtakunnan asioita. Jos me kuuntelemme, ne opettavat meille evankeliumia, sillä palautuksen laulut ovat itse asiassa opin opetusta. Palautuksen laulut kantavat mukanaan kääntymyksen hengen. Ne ovat syntyneet uhrauksen tuloksena. Laulut, kuten kunnia miehelle, pelvotta käykää, teit Israelin vanhimmat, kiitos jo luojamme profeetasta, on vapahtaja Israelin ja monet muut, lujittavat palautuksen suuria totuuksia. Sellaisia kuten Isän ja Pojan jumalallisuus, lunastussuunnitelma, ilmoitus, myöhempien aikojen pyhät kirjoitukset, Israelin kokoaminen, pyhä pappeus sekä toimitukset ja liitot. Nämä vahvistavat kirkon laulut luovat ilmapiirin, joka edistää hengen vaikutusta, joka johtaa meidät kääntymykseen. Kuinka vaillinaisia ja tyhjiä sakramenttikokouksemme olisivatkaan ilman Jumalan palveluslauluja. Kaikkien kirkon laulujen joukossa pyhimpiä ovat ne, jotka kertovat Jeesuksen Kristuksen uhrista ja verenvuodatuksesta sekä hänen äärettömästä sovituksestaan. Varhaisimmat muistoni vapahtajan parantavasta voimasta liittyvät sakramenttilauluihin. Tämä lause on totta minulle. Oi Jeesuksen laupeus, minua varjoaa. Oi armoa suurta, minkä aina hän tarjoaa. Ymmärrykseni sovituksen opesta liittyy kirkon lauluihin. Tämä sää on valaiseva. On suuri, puhdas lunastus. Työ Herran Jeesuksen. Siinä yhtyy totuus, rakkaus ja armo taivainen. Kirkon laulujen laulaminen ja sopivan musiikin kuunteleminen alkavat kotona. Ensimmäinen presidenttikunta on muistuttanut meitä. Myöhempien aikojen pyhien tulee täyttää kotinsa arvokkaan musiikin soinnilla. Toivomme, että laulukirja saa pysyvän paikan pyhien kirjoitusten ja muiden uskonnollisten kirjojen joukossa kodeissamme. Kirkon laulut voivat tuoda perheelle kauneuden ja rauhan hengen, ja ne voivat edistää rakkautta ja yhtenäisyyttä perheenjäsenten keskuudessa. Opettakaa lapsenne rakastamaan kirkon lauluja. Laulakaa niitä sapattina, perheilloissa, pyhiä kirjoituksia tutkiessanne ja rukoushetkissänne. Laulakaa työskennellessänne, leikkiessänne ja matkustaessanne yhdessä. Käyttäkää kirkon lauluja kehtolauluina vahvistaaksenne nuorimmaistenne uskoa ja todistusta. Kirkon lauluihin liittyviä tärkeitä asioita, joita olen oppinut ja joita pyrin toteuttamaan käytännössä, ovat seuraavat. Pyri olemaan kokouksissa täsmällisemmin. Istu hiljaa ja kuuntele alkumusiikkia ja koe kunnioitusta ja ilmoitusta. 2. Poistu kokouksista kunnioittavammin ja anna loppumusiikin jatkaa kokouksen hengen vaikutusta. 3. Laula kirkon lauluja. Huomaan joitakuita, joilla on käytettävissään kirkon laulukirja, mutta jotka eivät laula. 4. Valitse kirkon lauluja, jotka sopivat kokoukseen ja puheisiin. 5. Käytä kirkon lauluja esitelläksesi tai tähdentääksesi pyhien kirjoitusten kohtia ja evankeliumin totuuksia oppiaiheen ja luokan aikana. Viimeiseksi, kuuntele kirkon lauluja useammin kotona, pyytäen henkeä vallitsemaan siellä. Rukoilen, että voimme poistaa elämästämme kaikenlaisen sopimattoman musiikin ja seurata ensimmäisen presidenttikunnan neuvoa. Veljet ja sisaret, käyttäkäämme kirkon lauluja pyytääksemme Herran hengen seurakuntiimme, koteihimme ja henkilökohtaiseen elämäämme. Opetelkaamme niitä ulkoa ja pohtikaamme niitä. Esittäkäämme niitä lausumalla ja laulamalla ja nauttikaamme niiden suomasta hengellisestä ravinnosta. Tietäkää, että vanhurskaiden laulu merkitsee rukousta taivaalliselle isällemme, ja siihen tulee vastauksena siunaus teidän päänne päällä. Näistä totuuksista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Hyvää huomenta, veljet ja sisaret. Haluaisin tänä aamuna puhua kirkon nuorille, aivan kuin sisar Dixon ja minä neuvoisimme omaa perhettämme. Tiedämme, että olette erityisen älykäs nuorten sukupolvi, joka ottaa pian meidän paikkamme johtajina kotona, työpaikalla, yhteiskunnassa ja kirkossa. Teidän taivaallinen isänne rakastaa jokaista teistä, ja hän on lähettänyt teidät maan päälle tiettyä tarkoitusta varten. Hän on ilmoittanut onnensuunnitelman, joka, jos noudatatte sitä, vie teidät lopulta kotiin hänen luokseen, voitettuanne tämän maailman koettelemukset ja haasteet. Kun sitoudutte nyt elämään Herran asettaman mallin mukaan, saatte suurta voimaa käyttää oikein vapaata tahtoanne. Vilpittömät sitoumukset, joita teette itsellenne ja Herralle, tulevat olemaan erittäin tärkeitä. Opimme psalmien kirjasta. Anna tiesi Herran haltuun. Hän pitää sinusta huolen. Olette tulleet tähän maailmaan aikana, jota on otettu alusta asti. aikana ennen Herran toista tulemista, jolloin toisaalta Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu täyteydessään, ja toisaalta on paljon levottomuutta, sekasortoa ja pahuutta. Koekenttä, jonne olette syntyneet, on ihana. Se tarjoaa suuremmoisia tilaisuuksia, mutta samalla se on hyvin vaarallinen. Vaarallinen ihmisen sielulle. Nyt on aika sitoutua Herralle sen suhteen, mitä teistä tulee tämän kuolevaisen koetusajan aikana. Vanhempienne, elävien profeettojen ja pyhien kirjoitusten ohella Pyhä Henki auttaa teitä erottamaan oikean ja väärän, jotta voitte tehdä oikeita päätöksiä. Toivottavasti tutkitte rukoillen Nuorten voimaksi -lehtistä ja luette sitä ja pidätte mukananne, lompakossanne tai laukussanne, lehtisen lyhennettyä versiota. Saatte suuremmoista onnea tässä elämässä ja iankaikkisesti, jos päätätte nyt elää sen sivuilla esitetyn mallin mukaan. Saanen auttaa teitä ymmärtämään, kuinka tämä varhaisten sitoumusten malli voi auttaa teitä, kertomalla erään kirkon johtajan kokemuksesta. Nuorena miehenä hän päätti, että noudattaisi aina viisauden sanaa, eikä koskaan käyttäisi alkoholia tai tupakkaa. Hän ei muista, mikä innoitti häntä silloin tekemään tuon tärkeän sitoumuksen, mutta hänen sydämessään oli voitettu ratkaiseva kilpa, ja polvistuen hän teki sitoumuksen Herran kanssa noudattaa aina tuota käskyä. Vuosien varrella tuli tarjouksia käyttää niitä aineita, mutta hän oppi, että ei kiitos, oli hyvä vastaus. Ei ollut mitään henkilökohtaista taistelua viisauden sanan suhteen, koska hän oli vuosia aikaisemmin tehnyt sydämessään sitoumuksen, ja hän oli vilpittömästi tehnyt sitoumuksen Herralle totella sitä lakia. Kun pyritte saamaan viisauden sanaan liittyviä taivaallisen isän siunauksia, liittäkää mukaan sitoumus olla koskematta huumeisiin, jotka ovat yleisiä tämän päivän yhteiskunnassa. Vastustajalla tulee olemaan hyvin vähän voimia houkutella teitä asioilla, joihin ette ole edes koskeneet. Meidän kirkon jäsenet on kastettu ja olemme tehneet liiton ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja pitää Jumalan käskyt. Jos teemme virheitä, evankeliumi sallii meidän tehdä vilpittömän parannuksen ja saada anteeksi. Teidän sitoumisenne voi alkaa siitä, missä olette tällä hetkellä, olittepa nuoria tai vanhoja, ja siihen sisältyy parannus ja synnin hylkääminen niissä asioissa, joissa on jo tehty virheitä. Herra lupaa suuremmoisia, iankaikkisia siunauksia vanhuskaille, katuvaisille lapsilleen, tietäen samalla, että tässä elämässä on suuria vaaroja. Hän on antanut meille käskyn tarkkailla itseänne, ottaa tunnollisesti varteen iankaikkisen elämän sanat. Koska hän rakastaa meitä ja haluaa meidät takaisin, tämä käsky tarkkailla itseämme innoittaa meitä olemaan varovaisia kaikessa, mikä meitä ympäröi. Sosiaalisissa tilanteissa, joihin menemme, mitä katselemme ja luemme, tekemään huolella valintamme tiedotusvälineistä ja viihteestä, musiikista, jota kuuntelemme ja kaikesta muusta. Varhaisen sitoutumisen mallin asettaminen on hyvin tärkeää. Saadaksenne esimerkiksi siunaukset, jotka on luvattu niille, jotka maksavat kymmenykset ja uhrilahjat, teidän tulisi sitoutua nyt maksamaan kymmenykset kaikista tuloistanne. Kymmenysten maksaminen auttaa meitä tulemaan vähemmän itsekkäiksi ja enemmän taivaallisen isämme kaltaiseksi, joka haluaa jakaa vanhuskaiden lastensa kanssa kaiken, mitä hänellä on. Sen päätöksen tekeminen tulee olemaan äärimmäisen tärkeä. On mielenkiintoista huomata, että kymmenysten tavoin jokainen käsky on suunniteltu iankaikkista onneanne varten ja auttamaan teitä tulemaan enemmän taivaallisen isänne kaltaisiksi. Päättäkää nyt olla kuten Nefi muinoin, joka oli vakaasti päättänyt. Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Pohtikaamme nyt muita sitoumuksia, jotka tulevat siunaamaan teidän elämäänne. Eikö olisi ihanaa, jos huolimatta siitä, mitä toiset saattavat tehdä koulussa, tästä hetkestä alkaen teidät tunnettaisiin ehdottomasta rehellisyydestänne ja siististä kielenkäytöstänne? Päättäkää nyt, ettette koskaan petkuta, että kielenkäyttönne on siistiä, ettei suustanne pääse karkeita sanoja tai vitsejä koko elämänne aikana. Nämä ovat niitä sitoumuksia, joita voitte tehdä polvillanne oman huoneenne hiljaisuudessa. Tulette menestymään, kun lähestytte Herraa vilpittömästi nöyrästi ja rukoillen. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, ole nöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, johdattaa sinua kädestä ja antaa sinulle vastauksen rukouksiisi. Haluatte varmaan myös tehdä säädylliseen pukeutumiseen ja seurustelukäyttäytymiseen liittyviä sitoumuksia. Herran mittapuiden pitäminen on aina helpompaa, kun olette jo päättäneet, kuinka käyttäydytte, kun eteenne tulee päätöksenteon paikka, seurustelukumppaninne, ystävienne tai ikätovereiden seurassa. Jotkut ihmiset eivät ehkä ymmärrä mittapuitanne, kun noudatatte vanhuskaita periaatteita ja pidätte sitoumuksenne, mutta he kunnioittavat teitä todella ja ihailevat teitä ja toivovat, että olisivat enemmän kaltaisia. Muita mittapuita, joita tulee pohtia ja joihin tulee sitoutua. Ehdoton siveellisyys ja sukupuolinen puhtaus, lepopäivän pyhittäminen, valmistautuminen lähetystyöhön ja temppelin sekä päätös nauttia sakramentti aina kelvollisena. Presidentti Hinckley rakastaa nuoria, ja hän on jatkuvasti kannustanut teitä noudattamaan Herran asettamia mittapuita. Elävän profeetan kannustuksen ja neuvojen odottaminen johdattaa teidät polulle kohti iankaikkista tai ikuista onnea. Kun sitoudutte nyt tekemään Herran tahdon, hän auttaa ja vahvistaa teitä. Teidän uskonne, luottamuksenne ja halunne seurata häntä tulemaan suuremmoisin avaimenne menestykseen. Tiedän, että meidän taivaallinen isämme rakastaa jokaista teitä, ja että hän todella lähetti ainosyntyisen poikansa auttamaan teitä, ja että voitte menestyä loistavasti, kun sitoudutte vilpittömästi seuraamaan häntä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This is the 107th.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssi.
The prophet Joseph,
profeetta Joseph Smith syvensi ymmärrystämme puheen voimasta opettaessaan. Jokainen olento tekee työtä sanojen kautta, kun hän tekee työtä uskon kautta. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Joosua puhui, ja suuret valot, jotka Jumala oli luonut, pysyivät paikallaan liikkumatta. Elia käski ja taivas pysyi suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, niin että ei satanut. Kaikki tämä tehtiin uskon kautta, sanoi Joseph Smith. Usko, sitten teot sanojen kautta, ja sen voimallisimmat teot on tehty ja tehdään sanoilla. Sanat, kuten jokainen lahja, joka tulee ylhäältä, ovat pyhiä, ja ne täytyy lausua varoen ja hengen kehotuksen mukaan. Sanojen voiman ja pyhyyden tiedostaan haluan varoittaa teitä, mikäli varoitusta tarvitaan, siitä, kuinka puhumme toisillemme ja kuinka puhumme itsestämme. Apokryfikirjoissa on kohta, joka ilmaisee tämän aiheen vakavuuden paremmin kuin minä sen osaan tehdä. Se kuuluu, ruoskan lyönti tekee mustelmia, mutta kielen lyönti murskaa luut. Tämä tuskallinen kuva mielessäni koin erityisen vaikuttavana sen, mitä luin Jaakobin kirjeestä, että oli olemassa keino, jolla minä voisin olla täydellinen. Jaakob sanoi, kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jatkaen kielikuvaa hallitsemisesta, hän kirjoittaa, jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat? Vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan. Sitten Jaakob menee suoraan asiaan. Samoin kieli on pieni jäsen. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän. Ja kielikin on tuli meidän jäsentemme joukossa. Se saastuttaa koko ruumiin, itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää, ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset linnut, matelijat ja mereneläimet. Mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni, hän sanoo. Siinäpä oli melko suoraa puhetta. Jaakob ei ilmeisestikään tarkoita, että kielemme on aina synnillinen, eikä että kaikki, mitä sanomme, on täynnä tappavaa myrkkyä. Hän tarkoittaa kuitenkin selvästi, että ainakin jotkin asiat, jotka sanomme, voivat olla tuhoisia, jopa myrkyllisiä, ja se on hyytävä syytös. Ääni, joka esittää hartaan todistuksen, lausuu palavia rukouksia ja laulaa Sionin lauluja, voi olla sama ääni, joka sättii ja arvostelee, nolaa ja halventaa, aiheuttaa tuskaa ja tuhoaa niin tekemällä itsensä ja toisten hengen. Kiitos. Ja kirous lähtevät samasta suusta, valittaa Jaakob. Tämä ei käy, veljeni ja sisareni. Onko tämä jotakin sellaista, missä meillä kaikilla olisi parantamisen varaa? Onko tämä eräs sellainen alue, jolla me jokainen voisimme yrittää olla hieman täydellisempiä? aviomiehet, teille on uskottu pyhin lahja, minkä Jumala voi teille antaa. Vaimo, Jumalan tytär, lastenne äiti, joka on vapaaehtoisesti antanut itsensä teille saadakseen rakkautta ja riemukasta yhdessäoloa. Ajatelkaa, millaisia ystävällisiä asioita te sanoitte seurustellessanne. Ajatelkaa siunauksia, jotka olette antaneet panen kätenne rakastavasti hänen päänsä päälle. Ajatelkaa itseänne ja häntä Jumalana ja Jumalattarena, joita te kumpikin myötäsyntyisesti olette. Ja miettikää sitten toisia tilanteita, joille ovat olleet luonteenomaisia kylmät, pisteliäät, hallitsemattomat sanat. Kun ajattelee vahinkoa, jonka voimme kielellämme tehdä, ei ole ihme, että vapahtaja sanoi, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos. Aviomies, joka ei uneksisikaan koskaan lyövänsä vaimoaan fyysisesti, voi murskata, ellei tämän luita, niin varmasti hänen sydämensä ja henkensä ajattelemattoman tai epäystävällisen puheen raakuudella. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko tuomitsee fyysisen kaltoinkohtelun poikkeuksetta ja varauksetta, jos on mahdollista olla vielä sitäkin tuomitsevampi vastustamme vielä voimakkaammin kaikkia sukupuolisen väkivallan ja hyväksikäytön muotoja. Samalla voimalla nousemme täällä vastustamaan kehen tahansa kohdistamaa sanallista ja emotionaalista kaltoinkohtelua, mutta aivan erityisesti aviomiesten vaimoihin kohdistamaa. Tämä ei käy, veljeni. Puhumme samassa hengessä yhtä hyvin myös sisarille, sillä sanallisen kaltoinkohtelun synti ei tunne sukupuolta. Vaimot, entä teidän suussanne oleva hallitsematon kieli? Entä teidän sanojenne voima hyvään tai pahaan? Kuinka voinkin niin suloinen ääni, joka luonnostaan on niin enkelimäinen, niin lähellä verhoa, niin vaistomaisen lempeä ja niin synnynnäisen ystävällinen, olla ikinä vuorostaan niin kiivas, niin pureva, niin pisteliäs ja hillitön. Naisen sanat voivat tehdä syvemmän haavan kuin mikään tikari, mikä on koskaan taattu, ja ne voivat ajaa heille rakkaat ihmiset vetäytymään etäisemmän muurin taakse, kuin kukaan olisi voinut ikinä kuvitella tuon sananvaihdon alkaessa. Sisaret, teidän suuremmoisessa hengessänne ei ole mitään sijaa minkäänlaisille kitkerille tai raastaville ilmaisuille, mukaan luettuina juoruilu, pahan puhuminen selän takana ja ilkeät huomautukset. Älköön ikinä sanottako meidän kodistamme tai meidän seurakunnastamme tai meidän naapurustostamme, että kielikin on tuli, meidän jäsentämme joukossa liekehtien se on vääryyden maailma. Saanen laajentaa tämän neuvon koskemaan koko perhettä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia puhuessamme lapselle. Se, mitä me sanomme tai emme sano, kuinka me sanomme sen ja koska me sanomme sen, on hyvin tärkeää muodostettaessa lapsen käsitystä itsestään. Mutta se on vielä tärkeämpää muodostettaessa tuon lapsen uskoa meihin ja heidän uskoaan Jumalaan. Olkaa rakentavia puheessanne lapselle aina. Älkää ikinä sanoko heille edes leikillänne, että he ovat lihavia tai tyhmiä tai laiskoja tai rumia. Ette ikinä tekisi sitä pahan tahtoisesti, mutta he muistavat ja saattavat kamppailla vuosikausia yrittäen unohtaa ja antaa anteeksi sen. Ja yrittäkää olla vertailematta lapsianne, vaikka uskoisittekin olevanne taitavia siinä. Saatatte sanoa, mitä positiivisimmin, että Susan on sievä ja Sandra on fiksu. Mutta Susan muistaa ainoastaan, että hän ei ole fiksu ja Sandra, että hän ei ole sievä. Kehukaa kutakin lasta erikseen siitä, mitä lapsi on, ja auttakaa häntä välttymään kulttuurimme pakkomielteltä, vertailla, kilpailla ja tuntea aina olevansa riittämätön. Kaikessa tässä oletan olevan sanomattakin selvää, että negatiiviset puheet kumpuavat varsin usein negatiivisesta ajattelusta, muun muassa negatiivisesta ajattelusta itsestämme. Näemme omat vikamme, puhumme tai ainakin ajattelemme itsestämme arvostellen, ja ennen pitkää näemme jokaisen ja kaiken sillä tavalla. Ei päivänpaistetta, ei ruusuja, ei lupausta, toivosta tai ilosta. Ennen pitkää me ja kaikki ympärillämme olemme viheliäisiä. Rakastan sitä, mitä vanhin Orson F. Whitney sanoi kerran. Evankeliumin henki on toiveikas. Se luottaa Jumalaan ja näkee asioiden valoisat puolet. Vastakkainen tai pessimistinen henki vetää ihmisiä alaspäin ja pois Jumalasta, näkee pimeän puolen, napisee, valittaa ja on hidas tottelemaan. Kunnioittakaamme vapahtajan julistusta. Olkaa turvallisella mielellä, hyvällä mielellä. Minusta tosiaan tuntuu, että saatamme syyllistyä tämän käskyn rikkomiseen enemmän kuin miltei minkään toisen. Puhukaa toiveikkaasti, puhukaa rohkaisevasti myös itsestänne. Yrittäkää olla nurkumatta ja valittamatta jatkuvasti. Kuten joku on joskus sanonut, sivilisaation kulta-aikanakin joku epäilemättä nurisi, että kaikki näytti liian keltaiselta. Olen usein ajatellut, että Nefistä on saattanut olla siedettävämpää tulla sidotuksi köysille ja lyödyksi sauvalla, kuin kuunnella Lamanin ja Lemuelin jatkuvaa napinaa. Hän on varmastikin sanonut, lyökää minua vielä kerran, kuulen vielä puhettanne.
Life has its problems.
Elämässä on toki ongelmansa, ja vastaan tulee toki negatiivisia asioita, mutta pyydän, että omaksuisitte yhden vanhin Hollandin elämänohjeista. Mikään vastoinkäyminen ei ole niin paha, ettei siitä valittaminen pahentaisi sitä. Paavali sanoi suoraan, mutta hyvin toiveikkaasti, hän sanoi meille kaikille, älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Syvästi liikuttavassa viimeisessä todistuksessaan Nefi kutsuu meitä seuraamaan Jumalan poikaa täysin vilpittömin sydämin, luvaten, että kun te olette saaneet tulen ja pyhän hengen kasteen, te voitte puhua uudella kielellä, niin, nimittäin enkelien kielellä. Ja kuinka te voisitte puhua enkelien kielellä muutoin kuin pyhän hengen avulla? Enkelit puhuvat pyhän hengen voimalla. Sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Kristus oli ja on, rakkaan Johanneksen mukaan, todella sana, täynnä armoa ja totuutta, ja laupeutta ja hyvyyttä. Niin, veljet ja sisaret, yrittäkäämme tässä pitkässä iankaikkisessa pyrkimyksessä olla enemmän vapahtajamme kaltaisia, olla täydellisiä nyt ainakin tällä yhdellä tavalla, olemalla loukkaamatta sanoilla tai positiivisemmin sanottuna, puhumalla uudella kielellä, enkelien kielellä. sanojemme, kuten tekojemmekin, tulisi olla täynnä uskoa, toivoa ja rakkautta. Kolme suurta kristillistä periaatetta, joita maailmassa nykypäivänä niin epätoivoisesti tarvitaan. Sellaisin sanoin, jos ne puhutaan hengen vaikutuksesta, voidaan kuivata kyyneleitä, parantaa sydämiä, kohottaa ihmisten elämää, toivo voi palata, luottamus säilyä. Rukoilen, että sanani tästä haastavasta aiheesta ovat teille rohkaisevia, eivätkä lannistavia, että voitte äänestäni kuulla, että rakastan teitä, koska rakastan. Mikä vielä tärkeämpää, tietäkää, että Isänne taivaassa rakastaa teitä ja niin rakastaa Hänen ainosyntyinen poikansakin. Kun He puhuvat teille, ja He puhuvat, se ei tapahdu myrskyssä, eikä maanjäristyksessä, eikä tulessa, vaan hiljaisena huminana, hellänä ja ystävällisenä äänenä. Se tapahtuu enkelien kielellä. Riemuitkaamme kaikki ajatuksesta, että kun me lausumme rakentavia, rohkaisevia sanoja yhdelle näistä vähäisimmistä veljistämme, sisaristamme ja pienokaisistamme, me sanomme ne heille. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
My boyhood home in California.
Lapsuuden kotini Kaliforniassa sijaitsi melko lähellä suuria hedelmätarhoja, joista saatiin aprikooseja, kirsikoita, persikoita, päärynöitä ja muita herkullisia hedelmiä. Asuimme myös lähellä kurkkutomaattia ja muita vihannespeltoja. Poikana odotin aina innolla säilöntäaikaa. En pitänyt säilykepurkkien pesemisestä enkä työskentelystä kuumassa keittiössämme, mutta tein mielelläni työtä äitini ja isäni kanssa, ja minä rakastin työni tulosten syömistä. Olen varma, että söin hedelmiä enemmän kuin mitä mihinkään säilykepurkeistamme päätyi. Muistoni ajasta, jonka vietin keittiössä äidin ja isän kanssa, heräävät joka kerta, kun näen kotona säilytynyt kirsikka- tai persikkapurkin. Nuo perusopit omavaraisuudesta ja kaukonäköisestä elämäntavasta, joita satoa poimiessa ja säiliöissä sain, ovat olleet siunauksenani koko elämäni ajan. On kiinnostavaa, että yksinkertaiset ja tavalliset kokemukset tarjoavat usein tärkeimmät oppimistilaisuudet, mitä koskaan saamme. Aikuisena olen pohtinut niitä asioita, joista säilömisaikaan tein havaintoja keittiössämme. Tänä aamuna haluan käsitellä joitakin näistä hengellisistä opetuksista, joita voimme oppia siitä prosessista, jossa tuoreesta kurkusta tulee suolakurkku. Pyydän henkeä olemaan kanssamme, kun pohdimme noiden opetusten merkitystä minulle ja teille, tullessamme Kristuksen luokse ja syntyessämme uudelleen hengellisesti. Suolakurkku on kurkku, joka on kokenut muodonmuutoksen tietyn valmistusohjeen ja työvaiheiden mukaan. Ensimmäiset vaiheet prosessissa, jossa kurkku muuttuu suolakurkuksi, ovat valmistelu ja peseminen. Muistan monet tunnit, jotka vietimme kotimme takakuistilla irrottaen varsia ja pesten multaa pois poimimistamme kurkuista. Äitini oli hyvin tarkka kurkkujen valmistelusta ja pesemisestä. Hänellä oli korkeat puhtausvaatimukset, ja hän tarkasti aina työni varmistaakseen, että tämä tärkeä tehtävä oli suoritettu asianmukaisesti. Seuraavat vaiheet tässä muutosprosessissa ovat kurkkujen upottaminen suolaliemeen ja siinä kyllästäminen pitkän aikaa. Suolaliemen valmistamiseen äiti käytti aina ohjetta, jonka hän oppi omalta äidiltään. Ohjetta, joka sisälsi tiettyjä aineita ja tarkkoja menettelytapoja. Kurkuista voi tulla suolakurkkuja vain, jos ne upotetaan kokonaan suolaliemeen määrätyksi ajaksi. Säilöntäprosessi muuttaa vähitellen kurkun koostumuksen, tekee sen ulkonäöltään läpikuultavaksi ja antaa sille suolakurkulle ominaisen maun. Satunnainen suolaliemellä pirskottaminen tai siihen kastaminen ei voi saada aikaan tarvittavaa muodonmuutosta. Sitä vastoin halutun muutoksen aikaansaaminen edellyttää pysyvää, pitkäaikaista ja täydellistä upottamista. Viimeinen vaihe prosessissa edellyttää säilöttyjen suolakurkkujen umpioimista, eli sinetöimistä purkkeihin, jotka on steriloitu ja puhdistettu. Suolakurkut pakataan säilöntätölkkeihin, jotka täytetään kiehuvan kuumalla suolaliemellä ja upotetaan hetkeksi kiehuvan vesikattilaan. Sekä suolakurkuista että purkeista täytyy poistaa kaikki epäpuhtaudet, jotta lopullinen tuote voidaan suojata ja säilyttää. Kun tätä menetelmää noudatetaan asianmukaisesti, suolakurkut voidaan varastoida ja niistä voi nauttia pitkän aikaa. Lyhyesti sanottuna, kurkusta tulee suolakurkku, kun se valmistellaan ja pestään, upotetaan suolaveteen ja kyllästetään sillä sekä umpioidaan ja sinetöidään steriloituun astiaan. Tämä menetelmä vaatii aikaa, eikä sitä voida kiirehtiä, eikä yhtäkään välttämättömistä vaiheista voida jättää huomiotta tai unohtaa. Herran valtuutetut palvelijat opettavat toistuvasti, että yksi olemassaolomme tärkeimmistä tarkoituksista kuolevaisuudessa on muuttua hengellisesti ja kokea muodonmuutos Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Alma julisti. Älä ihmettele, että koko ihmissuvun, eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhuskauden tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen. Ja niin heistä tulee uusia luotuja, ja elleivät he tätä tee, he eivät mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa. Meitä opetetaan tulemaan Kristuksen luokse, tulemaan täydellisiksi hänessä ja kieltämään itseltämme kaikki jumalattomuus, tulemaan uusiksi luomuksiksi Kristuksessa, riisumaan päältämme luonnollinen ihminen ja kokemaan voimallinen muutos meissä, eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Pankaa merkille, että näissä jakeissa kuvattu kääntymys on voimallinen, ei vähäinen. Hengellinen uudesti syntyminen ja perusteellinen muutos siinä, mitä tunnemme ja haluamme, mitä ajattelemme ja teemme ja mitä olemme. Tosiaankin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ydin edellyttää perusteellista ja pysyvää muutosta omassa luonteessamme, joka tekee mahdolliseksi luottamuksemme pyhän Messiaan ansioihin ja laupeuteen ja armoon. Kun me valitsemme mestarin seuraamisen, me valitsemme muuttumisen, hengellisen uudesti syntymisen. Aivan kuten kurkku on valmisteltava ja pestävä, ennen kuin se voidaan muuttaa suolakurkuksi, samoin teitä ja minua voidaan valmistella uskonopilla ja oikealla opetuksella, ja aluksi pestä Aaronin pappojen valtuudella suoritettuin toimituksin ja liitoin. Ja vähäisempi pappeus jatkui, joka pappeus pitää halussaan enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avainta, joka evankeliumi on parannuksen ja kasteen ja syntien anteeksi saamisen evankeliumi. Ja Herra, veljet ja sisaret on asettanut korkeat puhtauden vaatimukset. Ja nyt, opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä, eli asua hänen edessään. Asianmukainen valmistautuminen ja peseminen ovat siten ensimmäiset perustavat vaiheet uudesti syntymisen prosessissa. Aivan kuten kurkku muuttuu suolakurkuksi, kun se upotetaan suolaliemeen ja kyllästetään sillä, samoin te ja minä synnymme uudesti, kun Jeesuksen Kristuksen evankeliumi imeytyy meihin ja me siihen. Kun te kunnioitatte ja kun noudatatte liittoja, jotka olette solmineet, kun te kestitsette itseänne Kristuksen sanoilla, kun te rukoilette Isää koko sydämen voimalla ja kun te palvelette Jumalaa koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, niin sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen, sillä katso, tänä päivänä hän on hengellisesti synnyttänyt teidät. Sillä te sanotte, että teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen nimeensä. Sen tähden te olette syntyneet hänestä ja olette tulleet hänen pojiksensa ja hänen tyttäriksensä. Tässä jakeessa kuvattu hengellinen uudesti syntyminen ei tapahdu nopeasti tai yhdellä kertaa. Se on jatkuva prosessi, ei yksittäinen tapahtuma. Rivi rivin päälle ja käsky käskyn päälle, vähitellen ja miltei huomaamatta motiivimme, ajatuksemme, sanamme ja tekomme asettuvat Jumalan tahdon mukaisiksi. Tämä vaihe muodonmuutosprosessia vaatii aikaa, sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Kurkusta tulee suolakurkku vain pysyvällä, pitkäaikaisella ja täydellisellä upottamisella suolaliemeen. Merkittävää on, että suola on ohjeen tärkein ainesosa. Suolaa käytetään pyhissä kirjoituksissa usein sekä liiton että liittokansan vertauskuvana. Ja aivan kuten suola on välttämätön kurkun muuttamisessa suolakurkuksi, samoin liitot ovat keskeisiä hengelliselle uudesti syntymisellemme. Me aloitamme uudesti syntymisen prosessin harjoittamalla uskoa Kristukseen, tekemällä parannuksen synneistämme ja vastaanottamalla upotuskasteen syntien anteeksi saamiseksi henkilöltä, jolla on pappeuden valtuus. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Ja kun me olemme tulleet kasteen vesistä, sielumme tarvitsee jatkuvaa upottautumista vapahtajan evankeliumin totuuteen ja valoon ja sillä kyllästämistä. Satunnainen ja pinnallinen kastautuminen Kristuksen oppiin ja osittainen osallistuminen hänen palautetun kirkkonsa toimintaan eivät voi tuottaa hengellistä muodonmuutosta, jonka ansiosta me voimme elää uutta elämää. Sen sijaan vaaditaan uskollisuutta liitoille, jatkuvaa sitoutumista ja koko sielumme tarjoamista Jumalalle, jos aiomme saada iankaikkisuuden siunaukset. Minä tahdon teidän tulevan Kristuksen luokse, joka on Israelin pyhä, ja pääsevän osallisiksi hänen pelastuksesta ja hänen lunastuksensa voimasta. Niin, tulkaa hänen luoksensa ja uhratkaa koko sielunne uhriksi hänelle, ja paastotkaa ja rukoilkaa jatkuvasti ja kestäkää loppuun asti, ja niin totta kuin Herra elää, te pelastutte. Täydellinen uppoutuminen vapahtajan evankeliumiin ja sillä kyllästäminen ovat välttämättömiä vaiheita uudesti syntymisen prosessissa. Säilytyt kurkut pakataan steriloituihin purkkeihin ja kuumennetaan epäpuhtauksien poistamiseksi ja astioiden eristämiseksi ulkoisilta saastuttajilta. Kun suolakurkut umpioidaan ja sinetöidään kiehuvalla vedellä, ne varjeltuvat ja säilyvät pitkän aikaa. Samalla tavoin me puhdistumme ja pyhitymme vähitellen, kun meidät pestään karitsan veressä, kun me synnymme uudesti ja saamme toimitukset ja pidämme kunniassa ne liitot, jotka on toimitettu Melkisedekin pappeuden valtuudella. Kuitenkin he paastosivat ja rukoilivat usein ja tulivat vahvemmiksi ja vahvemmiksi nöyryydessään ja lujemmiksi Kristuksen uskossa, niin että heidän sielunsa täyttyi ilolla ja lohdutuksella, niin jopa niin, että heidän sydämensä puhdistui ja pyhittyi, mikä pyhittyminen tulee siitä, että he antoivat sydämensä Jumalalle. Sana sinetöinti sanomassani tänään ei viittaa yksinomaan iankaikkisen avioliiton toimitukseen, joka on suoritettu Herran huoneessa. Käytänkin tätä erityistä sanaa siten, kuin opin ja liittojen luvussa 76 on selitetty. Tämä on Kristuksen evankeliumin todistus niistä, jotka tulevat esiin vanhurskaiden ylösnousemuksessa. He ovat niitä, jotka ottivat vastaan todistuksen Jeesuksesta ja uskoivat hänen nimeensä ja jotka kastettiin samalla tavalla kuin hänet haudattiin. Haudattiin veteen hänen nimeensä ja tämä sen käskyn mukaan, jonka hän on antanut. Jotta kun he pitävät käskyt, heidät pestäisiin ja puhdistettaisiin kaikista synneistään ja he saisivat pyhän hengen tähän valtuuteen asetetun ja sinetöidyn kätten päälle panimisella. Ja jotka voittavat uskon kautta, ja jotka sinetöi lupauksen pyhä henki, jonka isä vuodattaa kaikkien niiden päälle, jotka ovat vanhurskaita ja uskollisia. Lupauksen pyhä henki on pyhän hengen vahvistava voima. Kun jokin toimitus, vala tai liitto on lupauksen pyhän hengen sinetöimä, se on sitova maan päällä ja taivaassa. Tämän hyväksymisleiman saaminen pyhältä hengeltä on tulos uskollisuudesta, vilpittömyydestä ja lujuudesta evankeliumin liittojen pitämisessä ajan kuluessa. Tämä sinetöitä voidaan kuitenkin menettää jumalattomuudella ja rikkomuksilla. Lupauksen pyhän hengen toimittama puhdistaminen ja sinetöiminen muodostavat uudesti syntymisen prosessin lopulliset vaiheet. Veljeni ja sisareni, rukoilen, että tämä suolakurkkuvertaus voi auttaa meitä tutkistelemaan elämäämme ja ymmärtämään paremmin hengellisen uudesti syntymisen iankaikkista tärkeyttä. Alman sanoin, minä puhun koko sieluni voimalla. Minä sanon teille, että tämä on se järjestys, jonka mukaisesti minut on kutsuttu, niin saarnaamaan rakkaille veljilleni, niin ja jokaiselle, joka asuu maassa, niin saarnaamaan kaikille, sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille, niin minä sanon teille, iäkkäille ja myös keski-ikäisille ja nousevalle sukupolvelle, niin huutamaan heille, että heidän täytyy tehdä parannus ja syntyä uudesti. Todistan siitä, että elävä vapahtaja on todellinen ja jumalallinen, että hän kutsuu meitä tulemaan luokseen ja muuttumaan. Todistan, että hänen kirkkonsa ja pappeuden valtuus on palautettu profeetta Joseph Smithin kautta. Uskomalla Kristukseen me voimme valmistautua hengellisesti ja tulla puhtaiksi synnistä, uppoutua hänen evankeliumiinsa ja tulla sen kyllästämiksi, sekä tulla puhdistetuiksi ja sinetöidyiksi, lupauksen pyhällä hengellä, eli syntyä uudesti. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We are grateful to the Tabernacle
Choir. Olemme kiitollisia Tabernakkelikuorolle kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Presidentti Hinckley on pyytänyt, että minä puhun nyt teille. Minun puheeni jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun Come Thou Fount of Every Blessing. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Paul E. Koelker 70 koorumista. Konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14. Selailin hiljattain joitakin perhealbumeita. Lämpimät muistot tulivat mieleeni, kun näin kuvan toisensa jälkeen rakkaita koolla, suvun retkillä, syntymäpäivillä, sukukokouksissa, vuosijuhlissa. Jotkut näistä rakkaista sukulaisista ovat näiden valokuvien ottamisen jälkeen erkaantuneet tästä elämästä. Ajattelin Herran sanoja. Eläkää keskenänne rakkaudessa, niin että itkette kuolevien menetystä. Kaipaan jokaista, joka on jättänyt perhepiirimme. Vaikka kuolema on vaikea ja tuskallinen osa kuolevaisuuttamme, se on välttämätön. Aloitimme maallisen vaelluksemme jättämällä kuolevaisuutta edeltävän elämän ja tulemalla tämän maan päälle. Runoilija Wordsworth kiteytti tämän matkan innoitetussa oodissaan kuolemattomuudelle. Hän kirjoitti, on syntymämme unhoitusta unta, etäällä sielun tähtivaltakunta. On ollut, kunnes täällä, se kodon sai maan päällä. Ei murtamina vaivan, ei alastona aivan, vaan kiirellämme rippeet kimmelteestä, tulemme luojan eestä. Meitä ympäröitsee lapsuusaikaan taivas. Elämä kulkee kulkuaan. Lapsuutta seuraa nuoruus ja kypsä ikä tulee niin kovin huomaamatta. Kun me tutkimme ja pohdimme elämän tarkoitusta ja ongelmia, kukin meistä kohtaa ennemmin tai myöhemmin kysymyksen elämän kestosta ja henkilökohtaisesta ikuisesta elämästä. Nämä kysymykset nousevat vääjäämättömimmin esiin silloin, kun rakkaat lähtevät luotamme, tai kun meidän osanamme on jättää ne, joita rakastamme. Sellaisina aikoina pohdimme yleismaailmallista kysymystä, jonka vuosisatoja sitten muotoili parhaiten vanha Job kysyessään, mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Tänä päivänä, kuten aina, epäilijän ääni kyseenalaistaa Jumalan sanan, ja kunkin on valittava, ketä kuuntelee. Clarence Darrow, kuulu lakimies ja agnostikko, vakuutti, yksikään elämä ei ole paljon arvoinen, ja jokainen kuolema on vain vähäinen menetys. Schopenhauer, saksalainen filosofi ja pessimisti, kirjoitti, kuolemattomuuden halajaminen on suuren erheen ikuisen jatkamisen halajamista. Ja heidän sanoihinsa lisäävät omansa uudet sukupolvet, kun järjettömät ihmiset ristiinnaulitsevat Kristuksen uudelleen. Sillä he muuttavat hänen ihmettekonsa, epäilevät hänen jumalallisuuttaan ja kieltävät hänen ylösnousemuksensa. Robert Blatchford hyökkäsi kirjassaan God and My Neighbor voimakkaasti yleisesti hyväksyttyjä kristillisiä käsityksiä vastaan, kuten Jumala, Kristus, rukous ja kuolemattomuus. Hän vakuutti rohkeasti, väitän todistaneeni kaiken, minkä päätin todistaa, niin perinpohjaisesti ja lopullisesti, ettei yksikään kristitty, olkoonpa kuinka merkittävä tai kyvykäs tahansa, pysty kumoamaan väitteitäni tai horjuttamaan perusteitani. Hän ympäröi itsensä skeptisyyden muurilla. Sitten tapahtui jotakin yllättävää. Hänen muurinsa mureni äkisti tomuksi. Hän jäi vaille suojaa ja puolustusta. Pikkuhiljaa hän alkoi etsiä tietään takaisin uskoon, jota hän oli halveksunut ja pilkannut. Mikä oli aikaansaanut tämän syvällisen muutoksen hänen ajattelutavassaan? Hänen vaimonsa kuoli. Sydän murtuneena hän meni huoneeseen, missä hänen vaimonsa maallinen maja lepäsi. Hän katseli jälleen kasvoja, joita rakasti niin paljon. Tullessaan ulos hän sanoi eräälle ystävälle, se on hän, ja silti se ei ole hän. Kaikki on muuttunut. Jokin sellainen, mikä hänessä oli aiemmin, on poissa. Hän ei ole sama. Mikä voi olla poissa, jos ei sielu? Hän kirjoitti myöhemmin, kuolema ei ole sellainen kuin jotkut ihmiset ajattelevat. Se on vain niin kuin siirtyisi toiseen huoneeseen. Siinä toisessa huoneessa me löydämme ne rakkaat naiset, miehet ja suloiset lapset, joita olemme rakastaneet ja jotka olemme menettäneet. Vastoin tämän päivän maailmassa vallitsevaa epäilystä Kristuksen jumalallisuudesta, me etsimme kiintopistettä, varmaa lähdettä, vieläpä silminnäkijöiden todistusta. Raamatun Stefanos, joka tuomittiin julmaan marttyyrikuolemaan, nosti katsensa taivasta kohti ja julisti, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Kuka ei vakuuttuisi Paavalin palavasta todistuksesta korinttilaisille? Hän vakuutti, että Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin on kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Viimeiseksi kaikista Paavali sanoi, hän ilmestyi minullekin. Meidän taloudenhoitokaudellamme tämän saman todistuksen lausui rohkeasti profeetta Joseph Smith, kun hän ja Sidney Rigdon todistivat. Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää. Tämä on tieto, joka antaa voimaa. Tämä on totuus, joka lohduttaa. Tämä on varmuus, joka opastaa surun painamat murheen varjoista valoon. Vuoden 1997 jouluaattona tapasin poikkeuksellisen perheen. Kullakin perheen jäsenellä oli horjumaton todistus totuudesta ja ylösnousemuksen todellisuudesta. Perheeseen kuului äiti, isä ja 4 lasta. Kullakin lapsella, 3 pojalla ja 1 tyttärellä oli syntymästään asti harvinainen lihas, surkastuma tauti, ja kukin heistä oli vammainen. Mark, joka oli silloin 16, oli ollut selkäydin leikkauksessa, jolla oli pyritty helpottamaan hänen liikkumistaan. 2 muun pojan, 13-vuotiaan Christopherin ja 10-vuotiaan Jasonin, oli määrä lähteä muutaman päivän kuluttua Kaliforniaan samanlaiseen leikkaukseen. Ainoa tytär, Shanna, oli silloin 5, suloinen lapsi. Kaikki lapset olivat älykkäitä ja täynnä uskoa. Ja oli aivan ilmeistä, että heidän vanhempansa, Bill ja Sherry, olivat ylpeitä jokaisesta. Juttelimme hetken, ja tuon perheen erityinen henki täytti toimistoni ja sydämeni. Perheen isä ja minä annoimme siunauksen 2 pojalle, jotka olivat menossa leikkaukseen, ja sen jälkeen vanhemmat kysyivät, saisiko pikkuinen Shanna laulaa minulle. Hänen isänsä mainitsi, että tytön keuhkojen tilavuus oli pienentynyt, ja laulaminen saattaisi tuottaa hänelle vaikeuksia, mutta että hän halusi yrittää. Hän lauloi kasetilla olevan musiikin säästyksellä, kauniilla hellellä äänellä, ilman ainuttakaan virhettä valoisammasta tulevaisuudesta. Unelmieni päivänä kauniina, maassa josta vain haaveilen. Nousee aurinko jossakin kirkkaana, mulle taivaalta paistaen. Nyt on aamu taas kaunis ja talvinen. Jos toiveeni täyttyä vois, niin se ihana päivä unelmien. Tänään, täällä ja nyt jo ois. Hänen lopettaessaan me kaikki olimme hyvin liikuttuneita. Tämän vierailun hengellisyys määritti sinä vuonna koko jouluni hengen. Pidin yhteyttä perheeseen, ja kun vanhin poika Mark täytti 19, ryhdyttiin järjestelyihin, jotta hän voisi palvella erityislähetystyössä kirkon keskuspaikassa. Lopulta hänen 2 veljäänkin saivat tilaisuuden palvella sellaisessa lähetystyössä. Lähes vuosi sitten Christopher, joka oli silloin 22-vuotias, menehtyi tähän sairauteen, joka vaivaa perheen kaikkia lapsia. Ja sitten viime syyskuussa sain viestin, että pikkuinen Shanna, nyt 14-vuotias, oli kuollut. Shannalla esitettiin hautajaisissa kauniita kunnianosoituksia. Nojaten puhujakorokkeeseen tukea saadakseen. Hänen molemmat jäljelle jääneet veljensä Mark ja Jason kertoivat liikuttavia perheen yhteisiä kokemuksia. Shannan äiti lauloi kauniin laulun dueton toisena osapuolena. Hänen isänsä ja isoisänsä pitivät koskettavat puheet. Vaikka heidän sydämensä oli murtunut, kumpikin todisti voimallisesti ja syvällisesti ylösnousemuksen todellisuudesta ja siitä tosiasiasta, että Shanna elää edelleen, kuten myös hänen veljensä Christopher, kumpikin odottaen loistavaa jälleennäkemistä rakkaan perheensä kanssa. Kun tuli minun aikani puhua, kerroin perheen käynnistä toimistossani lähes 9 vuotta aiemmin. Ja puhuin viehättävästä laulusta, jonka Shanna silloin lauloi. Päätin puheen ajatukseen sen tähden, että vapahtamme kuoli Golgatalla. Kuolemalla ei ole valtaa kehenkään meistä. Shanna elää täydellisenä ja terveenä. Ja hänelle se kaunis päivä, josta hän lauloi, sinä erityisenä jouluaattona vuonna 1997, päivä, josta hän unelmoi, on tässä ja nyt. Veljeni ja sisareni, me nauramme, me itkemme, me teemme työtä, leikimme, rakastamme, elämme. Ja sitten me kuolemme. Kuolema on yhteinen perintömme. Jokaisen täytyy kulkea sen portista. Kuolema tulee iäkkäiden, uupuneiden ja riutuneiden osaksi. Se kohtaa toivon kukoistuksessa ja odotusten loistessa elävät nuoret. Eivätkä pienet lapsetkaan välty sen otteelta. Apostoli Paavalin sanoin, jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Ja kuolleiksi me jäisimme ilman yhtä miestä, Nasaretin Jeesusta ja hänen tehtäväänsä. Hän syntyi tallissa, hänet pantiin seimeen, hänen syntymänsä täytti monien profeettojen innoitetut julistukset. Hän sai opetusta korkeudesta. Hän antoi elämän, valon ja tien. Suuret kansanjoukot seurasivat häntä. Lapset rakastivat häntä. Ylpeät torjuivat hänet. Hän puhui vertauksia. Hän opetti esimerkillä. Hän eli täydellisen elämän. Vaikka kuninkaiden kuningas ja herrojen herra oli tullut, joku antoi hänelle tervehdyksen, joka annetaan viholliselle. Petturille. Sitten seurasi pilkanteko, jota jotkut kutsuivat oikeudenkäynniksi. Huudot, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, täyttivät ilman. Sitten alkoi nouseminen Golgatan kukkulalle. Häntä pilkattiin, herjattiin, ivattiin, solvattiin ja hänet naulittiin ristiin ihmisten huutoessa. Tulkoon nyt ristiltä alas, Messias! Israelin kuningas, kun sen näemme, me uskomme häneen. Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Hänen vastauksensa oli, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Sinun käsisi, minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Rakastavat kädet panivat hänen ruumiinsa kallion hakattuun hautaan. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen Magdalan Maria ja Maria, Jaakobin äiti, sekä muut menivät jo aamu varhaisella haudalle. Heidän hämmästyksekseen, heidän herransa ruumis ei ollut siellä. Luukas kertoi, että heidän edessään seisoi 2 miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa ja sanoi, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Ensi viikolla kristitty maailma viettää merkittävimmän historian muistiin merkityn tapahtuman muistojuhlaa. Yksinkertainen julistus, ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Oli ensimmäinen vahvistus Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisestä ylösnousemuksesta. Tyhjä hauta toi tuona ensimmäisenä pääsiäisaamuna lohduttavan varmuuden, myöntävän vastauksen Jobin kysymykseen. Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Kaikille niille, jotka ovat joutuneet luopumaan rakkaista, me muutamme Jobin kysymyksen vastaukseksi. Kun ihminen on kuollut, hän herää eloon. Me tiedämme sen, sillä meillä on ilmoitetun totuuden valo. Minä olen ylösnousemus ja elämä, sanoi mestari. Joka uskoo minun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Rakkaiden menettämisen aiheuttamien kyynelten ja koettelemusten läpi, pelkojen ja surujen läpi, syvän murheen ja yksinäisyyden läpi on varmuus siitä, että elämä on ikuinen. Herramme ja vapahtajamme on elävä esimerkki siitä. Koko sydämestäni ja sieluni hartaudella korotan ääneni todistukseen erityisenä todistajana ja julistan, että Jumala elää. Jeesus on hänen poikansa, isän ainosyntyinen lihassa. Hän on meidän lunastajamme. Hän on meidän välittäjämme isän edessä. Hän kuoli ristillä sovittaakseen syntimme. Hänestä tuli ylösnousemuksen ensihedelmä. Sen tähden, että hän kuoli, kaikki heräävät eloon. Nyt kuule laulu riemuinen. Hän elää, Herra ihmisten. Tietäköön koko maailma sen ja eläköön sen tiedon mukaan. Rukoilen tätä nöyrästi Jeesuksen Kristuksen, Herran ja vapahtajan nimessä. Amen.
Oh, Holy Father in heaven.
Pyhä taivaallinen isämme. Me nöyrästi ilmaisemme kiitoksemme, rakkautemme sinulle. Olemme kiitollisia tästä suloisesta rukouksen ja innoituksen ja todistuksen hetkestä. Me kiitämme sinua, rakas Isä, niistä, jotka johtivat tätä kokousta. Rukoilemme heidän puolestaan ja ilmaisemme rakkauksemme hänelle, heille ja Jeesukselle Kristukselle. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
This is the 177th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssin ensimmäinen kokous.